9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Beogradu skup lidera regiona i zemalja Evropske unije. U Poljskoj jaka eksplozija, srušena 3 sprata zgrade. UEFA danas o prekinutoj utakmici Srbija-Albanija. Košarkaši Zvezde u Euroligi protiv Neptunasa, fudbaleri Partizana u Ligi Evrope sa Bešiktašom. U Nišu 2 stepena, u Kragujevcu 5 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 7, najhladnije na Kopaoniku minus 4 stepena. Danas oblačno i hladno, kiša, na planinama sneg, temperatura od 6 do 11 stepeni. Privreda i razvoj u regionu glavne su teme sastanka zvaničnika zemalja regiona i Evropske unije. Na skupu u Beogradu učestvovaće šefovi diplomatija i ministri ekonomije Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Crne Gore. Iako u vladi kažu da je sastanak neformalan, po dolasku u Beograd predstavnici Prištine ocenili su da je ova poseta rezultat normalizacije odnosa između dve države. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Podsticaj privrednog rasta, privlačenje stranih investicija u region, ali i strukturne reforme i infrastrukturni projekti, samo su neke od tema današnjeg skupa ekonomsko upravljanje i povezanost. Na konferenciji, čiji je domaćin prvi potpredsjednik vlade i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, učestvuju pored regionalnih ministara i predstavnici Evropske unije, potpredsjednik Evropske komisije Jyrki Karainen i komesar za proširenje Štefan File, ali i generalni sekretar Regionalnog saveta za saradnju Goran Svilanović. Ministar privrede Željko Sertić očekuje usaglašavanje infrastrukturnih projekata važnih za naš region.
Ne samo da obezbeđujemo rad našim preduzećima koje mogu da učestvuju u tim javnim radovima, nego lakše obezbeđivanje sredstava za realizaciju infrastrukturnih projekata, ali i obezbeđivanje kasnijih logističke podrške za razvoj malih i srednjih preduzeća u celom regionu i njihovo povezivanje koje jeste ključno i za našu saradnju, ali i za svaku zemlju pojedinačno.
U hotelu Metropol su i ministri iz vlade Albanije, dok Kosovo predstavlja ministar inostranih poslova Enver Hoxha i ministar za ekonomski razvoj Fadil Ismaili. Skup će, kako je ranije precizirao ministar Dačić, biti održan po takozvanoj gimnih formuli, bez statusnog određenja kad je reč o Kosovu.
O skupu Vestimo 9 razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Gospođo Joksimović, današnji sastanak je negde nastavak samita Evropska unija, zemlje Zapadnog Balkana, koji je nedavno održan u Berlinu. Sada se dakle održava u Beogradu. Da li to znači da nas je Evropska unija negde prepoznala kao lidera ovog dela Zapadnog Balkana?
Veoma važno je da se region okuplja upravo u Beogradu. To je jedan signal koji govori o tome da je regionalna saradnja u usponu, da je Beograd taj koji doprinosi regionalnoj stabilnosti. I sa druge strane, naravno, prisustvo Evropske unije govori o želji da Evropska unija aktivno učestvuje u konsolidaciji regiona kako bi ovaj prostor bržim tempom i na što kvalitetniji način napredovao kao evropskim integracijama.
U Beogradu, dakle, pored predstavnika Bosne i Hercegovine, Makedonije, učestvuju i predstavnici Kosova. Da li je zaista reč o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, kako tvrdi kosovska strana?
Generalno, učešće kosovskih predstavnika na regionalnim skupovima je u suštini uvek određen napredak u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, u smislu toga da je Kosovo deo regiona i u tom kontekstu se očekivalo da se omogući njihovo prisustvo regionalnim susretima. U tom kontekstu mislim da će visoko se valorizovati i činjenica da, odnosno da će Beograd dobiti mnogo pozitivnih poena zbog njihovog prisustva, a sa druge strane će Kosovo biti statusno neutralno na sastanku, obzirom da će biti potrebljena gimnih formula gde će svi učesnici biti predstavljeni samo imenom i prezimenom, a ne državnim obrašima.
U Beogradu će danas biti i predstavnici Albanije. Nedavno je poseta albanskog premijera Edija Rame odložena. On je juče za strane medije poručio Srbiji da što pre Srbija formalno prizna da Kosovo nikada više neće biti njen deo, to je bolje i po Srbiju i po region. Kakva je to poruka za buduće odnose dve strane i najavljenu posetu albanskog premijera?
Ova izjava doprinosi jednoj atmosferi gde je potpuno jasno da između Beograda i Tirane postoje mnoga otvorena pitanja koja su daleko od približavanja. Dakle, upravo ta otvorena i teška pitanja su dovela do toga da do susreta zvaničnika, odnosno poseta međusobnih nije došao toliki niz godina. Dakle, već sama najava posete govori u prilog tome da postoji dobra volja obe strane da na tim problemima počne da se radi. Vidjet će se šta će moći da se učini do 10. novembra, do sledećeg prolaznog datuma kada je ova poseta predviđena. Bilo bi dobro da do nje dođe, pre svega, još jednom kažem, zbog regionalne stabilizacije i zbog činjenice da upravo odnosi Beograda i Tirane su negde na najnižem nivou u odnosu na sve ostale susede. Nadam se da će obe strane u tom procesu i pripremi posete pokazati adekvatnu odmerenost koja će u tom slučaju omogućiti da do takve posete i dođe.
Hvala vam na razgovoru i na vremenu koji ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1. Čuli ste Aleksandru Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
I za 19 napada na imovinu Albanaca stoje neke desničarske grupe koje regrutuju mlade ljude, jer ne može biti slučajno to što su izgrednici maloletnici približno iste dobi, tvrdi zaštitnica prava građana u Vojvodini Aniko Muškinja Heinrich. Ona je za Politiku izjavila da smatra da bi te događaje trebalo okarakterisati kao krivična dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Zbog napada na objekte u Vojvodini, čiji su vlasnici poreklom Albanci, odnosno Goranci, članovi panonske aktivističke organizacije PAOR krenuli su peške iz Zrenjanina u Novi Sad, gde će biti organizovan skup Građanski otpor fašizmu. Srđan Papić Đurić iz organizacije PAOR kaže za Vesti u 9 da je prelazak razdaljine od oko 50 km u stvari šetnja za mir i slobodu i protiv mržnje.
Smatramo da Srbija kao država treba da deluje i da reaguje u i zaštiti sve svoje građane i građanke bez obzira na njihovu nacionalnu, etničku i versku pripadnost i da u ovom slučaju procesuira odgovorne za napade na albanske pekare i da ih u buduće zaštiti od sličnih napada. Današnja tura smatramo će biti dobro završena bez obzira na vremenske uslove, najavljenu kišu, vetar i tako dalje, jer na putu smo se uputili spremni sa kabanicama i planiramo da za 7 sati budemo u Novom Sadu do 16 časova i 30 minuta najkasnije kada je zakazan početak antifašističkog skupa u Novom Sadu.
Na skupu će biti obeležena i 70. godišnjica oslobođenja Novog Sada u Drugom svetskom ratu, a protestna šetnja najavljena je i u Vršcu.
Predlog rebalansa budžeta stigao je u Skupštinu i pred poslanicima će se naći sutra. Poslanici danas sednicu nastavljaju raspravom o amandmanima na 4 predložena zakona kojima se uređuje tržište kapitala. Rad parlamenta pratiće Mirina Otašević.
Amandmani su podneti pre svega na Zakon o Agenciji za privatizaciju i o investicionim fondovima, ali i o Zakonu o pravu na besplatne akcije. Biće reći i o amandmanima na predlog zakona o eksproprijaciji kako bi bio realizovan transbalkanski energetski koridor. Kako je najavljeno, parlamentarci će danas glasati o ovim zakonima kao i o izveštaju zaštitnika građana o prevenciji torture. Time bi Skupština trebalo da završi redovnu sednicu kako bi već u petak počela novu o rebalansu budžeta.
Manje penzije i plate u javnom sektoru, veći minus u državnoj kasi za oko 42 milijarde dinara, ali i veće subvencije za privredu, puteve i železnice, glavne su tačke rebalansa budžeta. U vladi tvrde da je obezbeđena veća kontrola trošenja državnog novca, ali i finansijska i ekonomska stabilnost. Zbog umanjenja plata, protest su već održali prosvetari, a štrajk za naredne dane najavljuju lekari. Šta nam donosi rebalans? Sa Aleksandrom Stevanovićem iz Centra za tržišna istraživanja razgovarala naša Gordana Error.
Gospodine Stevanoviću, kako ocenjujete mere? kada vi smanjujete penzije i kada smanjujete plate zaposlenim javnom sektoru, uglavnom sekirom, to nisu reforme, nego vi to radite kada nećete da radite suštinske reforme i da otklonite tamo gdje curi, pa onda vi kažnjavate ljude koji su potrebni ovom društvu i korisni ovom društvu i koji su svoje penzije i plate pošteno zaradili. Umjesto da otpustite partijski zaposleni višak u javnom sektoru, umjesto da prestanete da sipate subvencije, umjesto da prestanete da rasipate pare na Železnice, Srbija gasove, Sartide i slične stvari, vi jednostavno kaznite celu jednu grupu u ovoj zemlji da finansira jednu nesposobnost da se reforme u stvari izvedu. Znači, ovo nisu reforme, ovo je pokazatelj da ne radite reforme.
Po vama, rešenje nije štednja?
Štednje jeste rešenje, ali se štedi tamo gde ima smisla štediti. Dakle, ako vama celokupan efekat solidarnog poreza i recimo dobrog dela smanjenja penzija pojedu egzibiciju oko Sartida i oko još nekih megagubitaša, ako date socijalnu pomoć za bogate ljude u vidu subvencija, a istovremeno uzimate od penzionera, lekara, od vojnika, od policajaca, od učitelja, tu se govori o jednoj velikoj, velikoj nelogičnosti u merama štednje i prema kome one trebaju da budu usmjerene. I govori se da je to način da se ovo društvo izvuče iz krize. Nije i neće se tako izvući.
Čuli ste Aleksandra Stevanovića iz Centra za tržišnja istraživanja sa kojim je razgovarala Gordana Eror.
Više od mjesec dana od početka protesta, pregovori između Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde bit će nastavljeni danas u zgradi vlade. Resorno ministarstvo je prihvatilo predlog advokata da se razgovori nastave na javnom sastanku uz prisustvo medija.
9 sati 11 minuta, slušate Radio Beograd 1. U jakoj eksploziji gasa u jednoj zgradi u Katovcima na jugozapadu Poljske, petoro ljudi je povređeno, a petoro stanara vode se kao nestali i sumnja se da su pod ruševinama. U zgradi je najverovatnije eksplodirao gas, rekao je lokalni zvaničnik. Eksplozija je srušila 3 sprata zgrade, a požar koji je buknuo posle eksplozije zahvatio je i susednu zgradu. Oštećeni su i automobili na ulici. Na mestu je oko 150 vatrogasaca, a stanari okolnih zgrada su evakuisani. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Najmanje 28 ljudi je poginulo, a gotovo 70 je ranjeno u 2 napada automobilima bombama u blizini bolnice i benzinske pumpe u Bagdadu, saopštili su policijski i bolnički izvori. Bombaški napadi veoma su učestali u glavnom gradu Iraka poslednjih dana. Islamska država, koja kontroliše deo zemlje, preuzela je odgovornost za neki od njih. Kanadske vlasti identifikovale su napadača koji je ubio vojnika na počasnoj straži u Otavi i potom učestvovao u vatrenom obračunu u parlamentu. Neimenovani zvaničnik rekao je da je u pitanju Michael Zehav Bibo, kanadski državljanin koji je nedavno prihvatio islam. Pošto je pucao na vojnika i u parlamentu ispalio 30 hitaca, napadač je ubijen u okršaju sa policijom. Bolnički zvaničnici rekli su da su još 2 osobe ranjene i da su u stabilnom stanju. Američka policija uhapsila je muškarca koji je preskočio ogradu Bele kuće u delu zdanja gde živi predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama. To je već drugi uljez uhvaćen u sedištu američkog predsjednika u posljednjih mjesec dana, pošto je krajem septembra jedan američki ratni veteran upao u Belu kuću noseći u ruci nož. Posle tog incidenta, direktorka američke tajne službe Julia Pearson podnela je ostavku.
Slušate vesti u 9. Predstavnici Niške opštine Medijana i opštine Montana u Bugarskoj potpisali su sporazum o zajedničkom radu na projektima koji će u okviru prekogranične saradnje Srbija-Bugarska biti realizovani do 2020. godine. Projekte u oblasti energetske efikasnosti, kulture, sporta i komunalnih delatnosti finansiraće Evropska unija. Iz Niša za vesti u 9, Ozren Rašić.
Ove dve opštine za sobom već imaju uspješno realizovan projekat u oblasti kulture, kaže predsjednik Niške opštine Medijana Zoran Stojanović i najavljuje da će saradnja u narednom periodu biti proširena.
Prvo kreće i IPA 2 projekat međunarodne prekogranične saradnje, gde ćemo učestvovati sa više različitih projekata u pogledu kulture, energetske efikasnosti, verovatno sporta, obrazovanja, komunalne delatnosti i zaštite životne sredine.
U projekte koji će biti realizovani, opština Montana u severozapadnoj Bugarskoj uložit će i ogromne iskustvo, najavljuje njen gradonačelnik Zlatko Živkov, jer kako kaže, ova opština je do sada uspješno realizovala projekte čak sa 12 gradova iz raznih evropskih zemalja, a pravi je lider u prekograničnoj saradnji sa srpskim gradovima.
Imamo projekti realizirani.
Već smo realizovali projekte u oblasti kulture i obrazovanja. Ubeđen sam da ćemo do 2020. godine realizovati i druge planirane projekte, znajući da opština Medijana ima kapaciteta za realizaciju ovih projekata.
Za realizirane na takiva projekti.
Pored koristi koje će građani ovih opština imati od realizovanih projekata, nastavak prekogranične saradnje biće od izuzetnog značaja i za dalji razvoj dobrosusedskih odnosa.
Novinarki Brankici Stanković, autorki Insajdera, u Njujorku je uručena svetska nagrada za hrabrost u novinarstvu. Nagradu dodeljuje Međunarodna ženska medijska fondacija koja se već 25 godina bavi jačanjem uloge žena u informativnim medijima širom sveta. Svake godine nagradu za hrabrost u novinarstvu dodeljuje se trima novinarkama koje su pokazale izuzetnu snagu karaktera obavljajući svoj posao u teškim ili opasnim uslovima kao što su pritisci vlasti, pretnje po ličnu sigurnost i druge prepreke.
Devet dana posle incidenata, tročlana komisija UEFA danas bi trebalo da donese odluku o epilogu prekinute utakmice između reprezentacija Srbije i Albanije. Evropska fudbalska unija je, podsjećamo, pokrenula postupak protiv oba nacionalna saveza. O tome u vestima u 9 razgovaramo sa Slobodanom Pajovićem, predsjednikom Arbitražnog suda Fudbalskog saveza Srbije. Gospodine Pajoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav se najrealniji ishod po vama može očekivati iz Niona?
Mi smo svedoci da je i sigurno je da je krivica na strani Albanije zbog toga što se pojavio dron kao jedna svojevrsna politička provokacija isticanjem zastave Velike Albanije, i to je jedan od najstrožih prekršaja koji postoji u fudbalu i usledit će veoma stroga sankcija prema albanskoj reprezentaciji. Znamo i da je posledica pojavljivanja te zastave bili i neredi na tribinama i ulazak publike u stadion i fizički sukob sa igračima Albanije, tako da se može očekivati u tom slučaju da se utvrdi podeljena odgovornost za prekid utakmice i tada se donosi odluka da se igra nova utakmica. Sankcija za ove prekršaje trebala bi da bude dosta stroža prema Albaniji. Može se, to je na granici isključenja iz ovog takmičenja ili igranja svih utakmica bez publike. Nama također sledi sigurno jedna do dve utakmice bez publike. Pratit će to i jednu i drugu reprezentaciju novčanim kaznama.
Sa druge strane, Međunarodni olimpijski komitet je odobrio Kosovu provizorno članstvo u toj organizaciji i praktično otvorio put kosovskim sportistima da na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro nastupe samostalno. Kako vi komentarišete takvu odluku MOKA?
Lično sam iznenađen takvom odlukom. To samo može da pokazuje da oni imaju veoma jake lobije. To je jedan od presedana. Do sada se nije dogodilo da član Međunarodnog olimpijskog komiteta bude država koja nije priznata od strane Ujedinjenih nacija. Drugi komentar za to ne bih mogao da imam.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je predsednik Arbitražnog suda Fudbalskog saveza Srbije Slobodan Pajović. Dodajmo da je Olimpijski komitet Srbije najoštrije osudio odluku izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta da uslovno u članstvo primi Nacionalni olimpijski komitet jednostrano proglašene Republike Kosovo. Domaći olimpijski komitet, kako se kaže, delovaće nadalje po ovom pitanju shodno preporukama koje bude dobio od nadležnih institucija u Republici Srbiji.
A u danu pred nama očekuju nas nastupi naših fudbalera i košarkaša na međunarodnoj sceni. Sa nama je Snežana Pantović. Snežana, dobro jutro.
Dobro jutro. Fudbaleri Partizana dočekuju u trećem kolu grupe C Lige Evrope Bešiktaš. Utakmica će početi u 21 čas i 5 minuta i možete je pratiti i na našim talasima. Igrač Partizana Vladimir Volkov pozvao je navijače da bez obzira na loše vremenske uslove dođu na stadion Partizana i podrže crno-bele u želji da se postigne još jedan dobar rezultat.
Imamo jako kvalitetnog protivnika koji znamo da je ispod Arsenala u jako neizvesnom dvomeču. Sigurno da se nećemo predati, tražit ćemo neku svoju šansu u toj utakmici, daćemo sve od sebe i nadam se da ćemo zadovoljiti navijače koji se opet nadam da će doći u velikom broju da nas isprate protiv Bešiktaša.
A večeras u našoj grupi igraće i Tottenham Asteras. Košarkaši Crvene zvezde čeka od 18 časova meč drugog kola Evrolige u gostima sa Neptunasom. Naš tim je favorit, a trijumf bi Crveno-Bele znatno približio sledećoj rundi takmičenja posle startne pobede. Sinoć u Evrokupu još jedan debakl Partizana i poraz u drugom kolu E grupe u Pioniru od Banvita sa 77-61. Fudbaleri madridskog Reala i Borussia iz Dortmunda lako su sinoć došli do bodova u trećem kolu Lige šampiona, dok je Roma doživjela kod kuće debakl. Evo nekih rezultata. Roma Bayern 1-7, CSKA Manchester City 2-2, Liverpool Real 0-3, Galatasaray Borussia 0-4, Monaco Benfica 0-0, Barcelona Ajax 3-3, Atletico Malme 5-0, Olympiakos Juventus 1-0.
Čuli ste Snežanu Pantović, opširnije o sportskim vestima u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasanje.
Da li je na delu destrukcija ili samo destrukcija? Ima li kraja urušavanju opozicije? Mogu li liderske stranke opstati bez lidera? Političku scenu Srbije analiziraju Cvjetin Milivojević, Đorđe Vuković i Vladimir Milutinović. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Nišu samo 2 stepena, u Kragujevcu 6, u Beogradu 7, u Novom Sadu 8 stepeni. Danas oblačno, hladno, sa kišom, na planinama sa snegom. Dežurni meteorolog Slobodan Sobilj.
Na području Srbije u četvrtak oblačno i hladno vreme s kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. U južnim, istočnim i severnim krajevima očekuju se obilnije padavine, oko 30 mm za 12 sati. Najviša dnevna temperatura od 5 do 11 stepeni. I na području Beograda oblačno i hladno vreme s kišom, najviša dnevna temperatura na području Beograda oko 7 stepeni.
Bilo su ovo još jedne vesti u 9. Pozdravljaju vas Gordana Eror, Vladimir Mihajlović, Srđan Manojlović, Žarko Bovan, ja sam Jelena Perendija. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1. Prijetno.